Kom ons preek vandag en ons praat oor die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees. Die belangrikste ding wat ooit in jou lewe later kan gebeur is om tot bekering te kom. Daar is 'n tyd en daar is 'n tyd vir alles, maar daar is 'n tyd wat jy tot bekering veronderstel is om te kom. Nou na jou bekering, wat gebeur nou? Jesus Christus en Heilige Gees kom nou in jou on, omdat jy hierdie liefdesverbond met Jesus sluit, kom hy in, Heilige Gees kom in jou in, om vir ewig in jou te bly. En die hele idee is, dat jy dan daarna kan sê, ek leef nie meer nie, Christus leef in my, en my lichaam is die tempel van Heilige Gees. Dis die prosesie wat normaalweg moet gebeur. Nou, as Heilige Gees in jou inkom, moet daar verandering kom. Want hy wil jou verander om soos hy te wees. Wat is hy? Hy is heilig. En hy kom eerstens om sy vrug, sy geaardheid vir jou te kom gee. Galasiërs 5:22, kom ek lees net daar, wat is daar, jy almal ken dit baie goed, die vrug van Heilige Gees, waar hy kom, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, en behalwe die liefde, is die mees belangrikste ding wat hy vir jou wil gee, is selfbeheersing. Dus, teen sulke dinge is die wet nie. Dit is wat Paulus vir die kerk skryf. Heilige Gees kom in om sy geaardheid nou in jou te sit. Jy het verander, jy het tot bekering gekom, en nou moet jy hierdie vrug van die Gees in jou lewe hê. Nou, daardie verandering wat inkom, die eerste deel wat verander is jou sielsdimensie. Jou sielsdimensie is jou gedagtes, jou wil en die keuses wat jy maak, en jou emosie, dis hier. Heilige Gees wil so graag inkom, om die manier hoe jy dink, te verander. Dis veronderstel om so te gebeur. En hierdie gedagte wêreld, wil ek vergelyk met iets soos jou leefkamer, jou woonkamer in jou huis. Dis hoe jy wil, wat jy sien en die keuses maak. Dis die plek waarin ek leef, hoe ek dink en wat ek ervaar. Dis die plek wat dit is. So baie Christene na bekering verander nie regtig sy leefkamer. As jy na die leefkamer kyk, dan staan soveel gemors nog daarin. En een van die gemors wat daar aanbly, is al die ou koerante van jare terug wat daar op 'n hoop lê. En al wat hierdie ou koerante wil doen, wil hê jy moet fokus op die verlede. Jy lees hulle oor en oor. En ons besef nie dat Heilige Gees my wil verander om te leef vir die toekoms en nie dit wat verby is nie. Dit wat verby is, die water wat verby is, sal nooit weer kom nie. En ons moet in hierdie leefkamer die gesindheid het, ek moet leef vir môre. In die middel van daardie leefkamer vir jou is daar ook 'n troon. Daar is 'n troon daar, en daardie troon wat daar is, is dit wat Christus kom vestig in jou. Dis waar jy hom kan ontmoet, dis waar ek kan sit, en moet hom gesels, en moet hom kan praat, en die groot probleem van hierdie troon is, ons is so onwillig om soms te verander, omdat ek eintlik behep is met my verlede en behep myself en ek mis hierdie ding. Nou wat gebeur? Dis die keuses wat jy wil maak in jou gedagte wêreld. Hoe moet hierdie leefkamer van jou lyk? Hierdie leefkamer moet skoon gehou word. Wat's die slegste ding wat jy in jou leefkamer kan toelaat? Pornografie, seksuele dinge, mense wat mekaar seermaak. Dis die goed wat jy nou toelaat in jou leefkamer. En dis asof jy net nooit uit hierdie ding kan inbring. Die al wat dit doen, dit bring sedeloosheid in en agressie hier binne in jou. Dis hier, hoe jy leef. Nou, ons moet so ingestel wees, dat ek my leefgedagtes van oomblik tot oomblik moet verander om Jesus te akkommodeer. Jesus kan nie saam in jou bly, saam met die gogga nie, want jy sal of een lief hê en die ander een haat. Die woord sê so. Is die keuse wat jy nou moet maak, dit sal maak, en wat ons gaan bepaal in hierdie leefkamer, in my emosies, dis die belangrike ding in jou lewe. Die groot probleem is, ons het ongelukkig geleer, om so selfsugtig te wees. Ons sal net nooit verander, om werklik te sê, na ek tot bekering gekom het, is ek anders. Ek sien die ou dinge het verby gegaan, maar ek bekryf nieuw. Dis die hele gedagte. As jy nie die vrug van die heerlikheid om hê nie, sal dit nie verander nie. Dis hier in jou emosionele ding. Wat gebeur hier in jou gees? Veronderstel om te gebeur na wedergeboorte. Wat moet hier gebeur? Die oomblik wat jy nou nog in jou gees sonde toelaat, sal jy nooit heilig voor God staan nie. Want dis wat ek dink, en dis wat ek is. Ek moet hierdie geesdimensie van my verander, en ek moet vergifnis kry, en my gewete skoon kry, en myself aanvaar, dat ek ook 'n billie was in 'n stadium. Ek moet dit verander. Wat is hierdie ding? 2 Korintiërs 7 vers 1. Wat is Paulus probeer vir hulle hier vertel? Terwyl ons dan al hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking van God volbring. Dis die keuse wat ek en jy moet maak. Ek glo dit is die grootste uitdaging om dit te kies, maar om daar aan te hou bly. Wat almal kies dit, maar by einde is daar te min wat daarmee aangaan. As jy in jou gees sonde doen, het jy ook in jou liggaam gesondig. As jy jou gees kan skoon kry, kan jy jou liggaam ook skoon kry van al die besoedeling wat jy gedoen het. Dis God se belofte vir jou, en die hele wêreld wag vir die vrystelling van die seuns en dogters van God. Hoe moet jy wees? Klaar met die verlede. Jy het tog nie my ou nikke nodig van soveel jare terug. Ek het dit self nie nodig nie. Dit beteken ons moet aangaan met hierdie reinheid in jou lewe, wat ek en jy moet kan verklaar. Ek het nuut geword. En ek dink dis die uitdaging van die kerk. Ons vra vir die kerk, is jy daar? Almal sê ja, maar niemand leef so nie. Dis hoekom God ons soms nie kan sien nie. Ek glo persoonlik, daar's 'n tyd van seisoene in jou lewe. En ek wil 'n vergelyking maak van hierdie seisoene. As ons nou kyk na jouself as 'n vrugteboom. Kom ons noem dit 'n perskeboom. Ek self is 'n perskeboom. In die seisoene vir hierdie perskeboom, soos wat dit verander, so moet ek ook verander. Want soos hierdie boom wat jy geplant het, vandat jy hom geplant het, laat hy hier op die ou einde perskes dra, hier moet iets gebeur hier in tussentyd. En dis dieselfde ding wat met my en jou moet gebeur, daai seisoene moet verander, en daar moet 'n proses in my lewe wees, waar ek op die ou einde vrug moet dra. Dis waaroor het kom. Nou wat gebeur eerst in jou lewe na bekering? As ons na die omgewing kyk, is dit die herfseisoen in jou lewe. Ek het nou verander, my die blare in die herf, al die blare val van die bome af, en die hele boom word gestroop van al sy blare, en al wat oorbly is hierdie kaal boom wat daar staan, met niks in hom nie. Nou wat volg nadat ek hierdie skoonmaak ding van my gehad het, ek het niks, die winter kom. En die winter kom om alles om hierdie boom te verander. Daar kom koue, daar kom ryp, daar kom selfs ys. Maar wat doen die winter in jou lewe? Die winter maak al die goggas en peste en plaag. Dood in jou lewe. Dis wat jy veronderstel is om te wees. Ek gaan deur hierdie wintertyd, dis vir my nie maklik nie, maar die mure, die goggas en die swamme, as gevolg van die koue wat nou oor my lewe is, maak ons om my dood. Wat ek moet nie net na nou kyk, ek moet kyk waarheen is ek op pad. Dis die hele doel van die lewe. In die laat winter begin goed verander. En dit is asof jy reg maak vir die lente. En dis die tyd wanneer God kom en kompos al om die boom gooi. En daai kompos in die wortels inwerk, wat dis die voorbereiding vir die groeiseisoen wat nou in jou lewe moet gebeur. En jy moet self kyk, waar trek ek nou? Was daar in my lewe ook die herfs in die winter en die koue? O ja, wat daar was baie gewoontekies en triks wat ek moes gelos het. Moes net dood nie voordag uitgestap het. En wat gebeur? Skielik is die lente daar. Die bome is vol broeiseltjies en nuwe blare. En ons weet ongelukkig nou na die koue is hierdie bloeiseltjies nog baie sensitief. Wat die geringste kan hulle nou nog seer maak. Dit wat ek nog toegelaat het hier, moet nie nou die bloeiseltjies aan my lewe begin beïnvloed nie. Dit moet deur die gang. Want ek is toch sensitief vir die ryp en die koue. Die bloeiseltjies moet hou en die volgende ding is, tof, die somer is daar. En die warmte kom en die boom begin vrug te dra en hy produseer. En is daar die vrug in my lewe wat jy nou moet kan kom pluk. Of wat ek vir jou wil gee. Noem dit nou maar net 'n perske. Ek wil hierdie vrug vir my mense gee, ek wil dit vir die kerk gee, ek wil dit vir die wêreld gee. Sê kom pluk, kom eet, ek het om vir jou te kom gee. Maar die interessante ding daar is iets verder is dit. Is hierdie vrug lering, is dit bediening, is dit evangelisasie, maar op die ou einde moet jy al hierdie perskes beskikbaar stel. Maar daar is 'n baie interessante ding wat op dit volg. Ek kom gee nou vir jou hierdie perske, en jy wat dit eet, daar is 'n baie belangrike ding wat nou in jou lewe moet gebeur. Wat moet jy met hierdie perske maak? Jy moet hom eet. En die groot ding is, wat doen jy nou met die pit? Wat doen jy met die pit? Jy het nou geëet en versadig geword. Wat doen jy met die pit? Dis jou verantwoordelikheid om nou daai pit te vat en om te gaan plant, dat hy 'n nuwe boom kom. Die oomblik as jy my vrug geëet het by die pit en jy smyt hom so weg, verloor jy weer alles wat jy gehad het. Dan wag jy maar weer vir die volgende seisoen in jou lewe. So daardie put is die belangrikste ding. Waar gaan jy nou daai put wat jy eet het saai? Is die grond voorberei? Is daar kompos saam met dit? Is dit goeie grond? As ek nie nou die put oppas nie, vrek hy net. Dan was die hele prosesie vir hierdie spesifieke een wat die perske gekry het, 'n gedagte. Ek is maar weer waar ek was. Ek het in die toekoms gehoop ek sal vrug dra, dat niks van gekom nie. So as jy ooit weer 'n perske eet, jy vat daai pit, dink. Is dit die einde van die proses of kan ek hom verder vat? Ek dink dis wat die wêreld mis. Almal is so behep met die vreet en die spoeg, dat hulle glad nie weet wat doen hulle met die volgende ding nie. En almal weet precies wat ek sê as ek dit sê. Was ons daar? Ons is almal daar. Elkeen van ons, hoe sterker die boom is, hoe groter hy is, hoe makkeliker kom hy nou deur die winterseisoene. En elkeen van ons se lewe is daar op 'n tyd wat jy gestroop word, moet klaarmaak sodat jy meer vrug kan dra. Ek laat sulke stories, sulke goed maak my kop dat ek sekere dinge meer verstaan. En soms ongelukkig ongeduldig word omdat jy dit nie doen nie. En ek self nie. Maar daar is soveel doodloopstrate en onvervulde lewens. Kom ons kyk na iets totaal anderster. Kyk na 'n storie van 'n meisiekie, dogtertjie, wat geen toekoms meer gehad het nie. Kom ons lees 2 Konings 5. Die storie van Naaman, die Arameërs, het met bendes gekom in die land van Israel. Hulle kom in om te kom roof, te steel en te verwoes. En Joods en 'n klein dogtertjie word as gevangene weggevoer, wat nou in die diens van Naaman en sy vrou gekom het. Kom stop nou daar. Hier's hierdie dogtertjie, sy word deur Naaman en sy vrou, sy word 'n diensmeisie in hulle huis. Sy is weggeneem van haar familie. Sy is in 'n land, sy kan nie eers die taal praat nie. Haar hele toekoms van die dogtertjie is verwoes deur hierdie man Naaman. Dink jy sy kon hom gehaat het? Is dit moontlik? Ekskuus, gaan hy terug. En tog is daar iets in hierdie dogtertjie. Sy kom na die meesteres, na die vrou van die huis, en sê, ach, was my heer maar net by die profeet in Samaria, dan sou hy sy melaatsheid vir hom wegvat. Hoe is hierdie dogtertjie nou bekommer oor die ding wat haar lewe verwoes? Is daar iets in haar? Dogtertjie. Want elke aand as hulle by die huis kom, en Naaman trek sy oorlog weermag klere uit, sit sy en kyk na hom, die vrot van die malaatsheid, besig om dood te gaan. Sy kon gedink het, ek hoop jy gaan dood, ek hoop jy vrek, want jy het my lewe verwoes. Maar wat doen sy? Sy sien iets anderster. Niks gaan hierdie heiden verander, as hy maar net by die profeet in Samaria was. My God sal hom gesond maak. Wat gebeur met Naaman? Hy het by God uitgekom, en hy het sy melaatsheid verloor. En hy was ook slim, hoekom het ek hier was, hoekom het ek nou daar was. Ek dink dis 'n gesindheid waaroor ons praat. Wat doen jy as jy dink alles gaan sleg in jou lewe? Sien jy nog iets goeds? Verloor ons dit? Kerk, die Here wil met ons oor ons emosies praat vandag. Hy wil praat, wat doen jy met jou siel? Wat doen jy met jou emosies? Is dit ons gesindheid? Wens ons hierdie goed vrek? Ja, maar dan is dit die verkeerde gesindheid. Wat gaan verder maak, jy weet ek, Here Jesus, laat ons net ons koppe verander in hierdie hele tyd. Kom ons praat die laaste story. Daar's 'n uitdaging. Ek sien 'n prentjie van 'n man met 'n groot tas wat in 'n trein wil klim. Nou het hy hierdie verskriklike groot tas in. Hy staan die trein en hy wil met die tas in die trein inklim. Maar die probleem is die tas is te groot, hy kan nie by die deur van die trein aangaan nie. Nou staan hy in die trein, staan daar en wag, hy gaan nou rus en hy het hierdie tas. En hy dog toe, nou ek moet iets wegvat en as hy sy tas oopmaak, binnen in die tas is al sy bagasie, sy haat, sy bitterheid, sy woede, sy trots, sy rebellie, sy verslawing, sy toordery, dis als in die tas. En hy kan nie met die tas in die trein inklim nie. En hy spook en hy haal naderhand 'n paar goed uit en hy haal nog 'n paar goedjies uit, maar die tas bly te groot. Hy kan in die trein se deure gaan toe en ry weg sonder hom. Jesus, wat sien ek nou? Wat is dit wat ek sien? Sien ek die wêreld? Sien ek onsself? Kan jy in die trein inklim wat jy moet ergens vat, of is jou bagasie so groot dat jy die trein mis? Omdat hy nie die tas kan los, kan hy nie in die trein inkom. En hy verloor dit. Here, waar is ons nou? Sonde is nog altyd so moeilik om van ontslae te raak, al is dit dodelik in jou lewe. Ons raak blind vir jou. Hierdie bly die keuse wat elkeen van ek en jy moet maak met hierdie groot tas. Die man met die tas is soos ons almal wat wil kies om sonde nie te bely nie en nie met dit klaar te maak nie. Sit jy in presies dieselfde posisie. Is die wêreld op die oomblik vir ons vriendelik? Wel, dit hang af hoe jy dit sien. Kan ons hier kom en vir mekaar lief wees? Ja, en vanaand? As jy my bel en sê, ek sukkel nou, kyk maar na jouself. Ek dink daar is 'n baie groot emosionele ding, as ons ons land wil genees, en ons hele systeem, en ons die kerk wil genees, dan moet ons net dinge begin anders te sien op die oomblik. Maar ons is so, ek fight vir my wickets, en ek het vrede wat moet gebeur met jou. Dis die slegste ding wat gebeur. Sonde is so dodelik en verleidelik. As jy dit nie bely nie, Satan sal sy offers kom, en het vir jou oor en oor kom gee met beloftes. En daai beloftes van die Satan gaan oor avontuur, na plesier, na krag. En sonde sal nooit vir jou sê, op die ou einde gaan het siekte en ellende bring nie. Nooit. Toe Satan ingegaan het in die paradys, het hy nie vir Eva gesê, jy gaan 'n prys betaal nie. Hy het gesê, Eva, jy gaan soos God wees. Sy sê, what a pleasure. Jy weet nooit besef nie, wat as hy vir haar gesê, daar sou 'n prys gewees het om te betaal, sou sy nooit die vrug geëet het. So wat kom sê die duivel vir jou vanoggend? Moenie worry nie. Hy oom met min hare, hy verstaan nie meer nie. Okay. Misleiding kom so maklik. Wat gebeur vandag in die kerk? Wêreldwyd. Is soms ons wat hier sit, ek praat nooit hier nie, ek praat daar. Wat gebeur? Wat gebeur as die gemeente meer bekommerd is oor hulle kerkgebou as die lidmate wat honger ly? Hoe red ons hierdie gebou? En die lidmate is honger. Dis wat gebeur. Wat gebeur as briljante Christene so ver in die wêreldse onbenulligheid en allerhande verskillike goed ingaan, uitvinsels doen en besigheid doen, maar nie weet waar is God nie? Waaraan spandeer ons tyd? Wat gebeur het as jy die kerk geken het? Hierdie kerk word geken oor sy standpunt wat hy oor 'n sekere ding inneem. oor keus. En dis die belangrikste vir die kerk. Het ons iets verloor langs die plek? Dis net omdat ons nooit leer hoe om God te vertrou, al gaan dit moeilik in jou lewe nie. Dis wat die hele ding bring. Kom ons eindig. Hou op, sukkel en begin vir die eerste keer in jou lewe met die berg praat wat voor jou is. Dis 'n berg voor jou. En jy weet nie hoe gaan ek oor hierdie berg kom nie. Want is asof dit 'n obstakel is. Hier's nou 'n ding, ek kan nie oor hierdie berg kom of dit nou my graad 12 jaar is en of dit my huwelik is en of dit my besigheid is. Hier's 'n berg voor my. Wat sê Christus vir jou? As jy vir hierdie berg sê, word verwyder en val in die see, sal dit so wees as jy dit glo. Wanneer gaan ek en jy begin praat met die berg? Jy by die huis is, waar praat jy met die berg? In die toilet wat jy skaam, want niemand mag jou hoor nie. So ek gaan net hier in en sê, berg, gaan van my af weg. Ek akkommodeer dit nie een oomblik verder nie. En wat is die hele ding wat gebeur? Christus sê, as jy vir hom sê verwyder, sal hy van jou weg af en nie terugkeer nie. So ons moet radikaal wees. Ons moet vanmiddag 4 uur kom en sê, die berg in Suid-Afrika val in die see. Ek verwyder hom nou. Ek wil deur dit kom, ek wil oor dit kom. Christus kom sê vir jou, daar is nog soveel van julle wat nie my woorde oor julle omstandighede uitgespreek het nie. En daai omstandighede is nie, jy praat, dat Satan jou ook kan hoor, want nou hy is doofmeester van die tyd. Jy praat met hom hard dat hy gaan woord spreek, oorwinning oor jou lewe en stap in hom in. Ek is klaar. Wat gebeur by die parlement? Dis nie my saak nie, ek kyk na myself. Hierso, is verby met daai ding. Om dit te loop en te kritiseer en te karring, help my niks. Ek mors net my tyd. Maar sê van die hele berg, val in die see. Maar is die effektief genoeg nie? Kom ons bid. Kom ons bid dit hard saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir my oor en oor genade bewys. Dankie dat dit vir my moontlik is, Vader, om in u krag te kan loop. Ek weet, Here, ek verdien dit nie altyd nie. Maar mag u vrede in my lewe inkom. Help my om vrede te maak waar daar nie vrede is, die Here. Ek wil my oë oopmaak en na probleme kyk, asof ek het alreeds oorwin het. Ek sal 'n oorwinnaar wees, omdat u van my krag sal gee. In Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, groet ding as jy